Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa Tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby som mal bázeň pred Tvojím menom. Chcem Ti ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom a navždy velebiť Tvoje meno. Veľká je Tvoja milosť voči mne, vyslobodil si ma z hlbín ríše mŕtvych. Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na Teba nedbajú. Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou, zachráň syna svojej služobnice. Daj mi znamenie svojej priazne, nech moji neprajníci zahanbení vidia, že Ty, Hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma. Pane Ježišu, zvestujeme Tvoju milosť a milosrdenstvo, zvestujeme Tvoje spasenie, zvestujeme Tvoju vernosť. Zomrel si za nás na kríži, vylial si svoju svätú krv, aby sme boli očistení od všetkých hriechov a aby sme potom mohli takto očistení prijať do svojich srdc Tvojho ducha a nechať sa ním viesť. Toto vedenie pre nás je vždy plné potešenia, lebo ísť správnou cestou je v živote taká plnosť pokoja Tvojej zhovievavosti a taká plnosť Tvojej vernosti, že nič to iné nenahradí. Preto nám daj, Pane, dnes príležitosť, aby sme sa nechali ďalej viesť, lebo táto Tvoja cesta je dobrá, a aby sme sa na nej nechali napomínať, karhať a potom v tom pravom slova zmysle potešovať, lebo kto sa nechá vychovávať Tebou, tak dôjde do cieľa. Prosím, preto pomôž, aby náš zrak sa od Teba neodchýlil, neodtrhol, lebo potom sa ani naše nohy neodchýlia od Tvojej cesty. Tak požehnaj, Pane, to, čo dnes si pre nás pripravil, aby sme tie Tvoje dobré dary prijímali s chvením, s bázňou, ale aj s plnou radosťou, že Ty opäť nám prejavuješ svoju vernosť, svoje milosrdenstvo. Amen. Prečítam z listu apoštola Pavla Timotejovi z 2. listu zo 4. kapitoly od verša 1. po verš 5. Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene Jeho zjavenia a Jeho kráľovstva. Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas. Presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo hlásateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu. Tento text, ktorý som práve prečítal, zaväzuje v prvom rade kazateľa, hlásateľa evanjelia, aby slovo Božie, ktoré počuje ako prvý, hovoril, či sa to jemu zdá alebo nezdá vhodné, čo má povedať. To teda neznamená, že má ho hovoriť necitlivo kedykoľvek, že ma ktoréhokoľvek človeka na akomkoľvek úseku jeho cesty zastaviť násilne a hovoriť mu to slovo, ktoré nikdy nemá byť zvestované násilne. Ale opakujem, znamená to, že keď služobník Boží, kazateľ, zvestovateľ Evanjelia od Pána dostane príkaz, že či sa to jemu, kazateľovi, zdá vhodné alebo nie, má to slovo povedať, tak opakujem, je to záväzné. Čo mám povedať na základe tohoto Božieho príkazu dnes v prvom rade? Prečítam to znova zo Žalmu 86., ktorý som čítal na úvod. Tento verš znie takto. Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti. Čiže máme hovoriť o milosrdnom Bohu, o Bohu, ktorý sa zmilováva, ktorý je zhovievavý a naozaj plný lásky. Dôkazom tej jeho lásky je aj to, čo vykonal náš nebeský Otec pre naše životy, keď svojho Syna poslal na tento svet, aby nikto, kto bude veriť v Neho, nemusel zahynúť, ale aby mohol prijať večný život. Čiže plná láska bola zjavená na kríži. Stále to opakujem v tom zmysle, že na kríži nám Boh, nebeský Otec, odkryl svoje srdce. Na kríži vidíme srdce milujúceho Boha. To je Ježiš Kristus, Boží Syn obetovaný za nás, ktorý šiel dobrovoľne na kríž. Bol plný milosrdnosti a milosti. Lenže v tom istom žalme je uvedené aj to, že, a to vo verši 14., Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na teba nedbajú. Aj pre tých je pripravené milosrdenstvo, aj pre tých je milosť pripravená. Ale zatiaľ ich stav je taký, že sú pyšní a pyšný človek vždy napada biedného a slabého. To sa ešte nestalo, že by ten, kto je v pýche, kto žije v nadradenosti, že by bol zhovievavý k biedným, k slabým, k takým ľuďom, o ktorých Pán hovorí, že, ja som si to tu vypísal, lebo chcem to prečítať presne, že budú akýmsi skúšobným takým papierikom, lakmusovým meradlom pre to, kto vie naozaj v tomto živote ísť v šľapajach Pána Ježiša, teda kto je na ceste jeho kríža. Budú papierikom skúšobným. A pri takých biedných sa to vždy ukáže pred Božou tvárou, či ten, ktorý človek ide vnútorne pravdivo za Pánom Ježišom, alebo iba navonok manifestuje, že je kresťan, a či iba navonok nevyznáva jeho meno. Prečítam, čo som si teda zapísal. Pri konečnom zhodnotení raz zaznie z Božích úst, z úst Kristových, poďte ku mne požehnaný. A to zaznie smerom k tým ľuďom, ktorí opovrhnutým preukázali milosrdnú lásku. Čiže toto je meradlo. Pán hovorí, kto opovrhnutým preukáže milosrdnú lásku, tomu povie Pán, poď požehnaný do môjho kráľovstva. Je ti pripravený u mňa príbytok. Pretože si napojil a nasýtil opovrhnutého v jeho ťažkej chvíli. Preto keď chceš dôjsť milosrdenstva, preukazuj milosrdenstvo. Ako? Daj svoj čas daj svoje peniaze, daj svoje znalosti, daj svoje možnosti do služby milosrdenstva. Prečítam to z blahoslavenstiev. Kto bude blahoslavený teda? Čiže iným spôsobom si to teraz podľa Evanjelia Matúša prečítame priamo z úst Pána Ježiša Krista. Kto je blahoslavený? Blahoslavený, milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. A teraz poviem dve svedectvá. Pripomeniem najprv, čo som čítal z druhého listu Timoteovi, apoštola Pavla Timoteovi, kde bolo uvedené, že v inom preklade je to spomenuté takto, či ti to bude milé, alebo nie, kazateľ, či ti to sa bude vidieť vhodné, alebo nie, zvestuj, čo ti prikážem. A mne sa nevidelo vhodné povedať to, čo teraz povedať musím, lebo tento príkaz bol od Pána. Povedať musím dve svedectvá, ktoré mám z včerajšieho dňa. Keby sa to nebolo včera stalo, keby tie dve svedectvá nezazneli, nemal by som možno v tomto zmysle povedať ten dôraz o milosrdenstve, ktorý Pán prikázal, že tu musí dnes zaznieť. Čiže dôraz o milosrdenstve a bude nám presne vyjavené, o aké milosrdenstvo ide. Teda niečo sa teraz bude diať aj so mnou. Bude sa diať to, že ja nemám nejaké povolenie povedať to, čo poviem z tých dvoch stretnutí zo včerajška, ale nebudem konkretizovať tých ľudí. Čiže nikto ich nespozná, lebo Pán je aj v tom milostivý, že Pán je aj v tom milostivý, že nechce, aby sa určité veci, poviem to tak, hádzali pred vlkov, alebo pred tých, je to inak preložené v tých textoch, ktorí by mohli perly pošliapať. Čiže ja nebudem, samozrejme, to sa ani nemá, konkretizovať tých ľudí mená, ale povedať tie svedectvá musím. Prvé je takéto. Dvaja ľudia, povedzme, že dvaja muži, priatelia, sa stretnú, stretávajú sa raz mesačne. Jeden z tých mužov je dobre situovaný, má peniaze, má čas, má možnosti, aby sa mu dobre žilo. Ten druhý nie je dobre situovaný, prežíva práve krízu, je opovrhnutý. Ten bohatý muž požičal peniaze tomu chudobnému. Spísali určitú zmluvu, ale nevládze presne podľa tej pozemskej zmluvy tie peniaze vrátiť. A tak žiada o milosrdenstvo. To sa stalo včera. Také stretnutie som mal. To milosrdenstvo neprišlo. Namiesto neho začul ten chudobný, biedný, opovrhnutý muž. Mal by si mi občas ukázať, ako žiješ, čo kupuješ. Či náhodou, keďže som ti peniaze požičal a ty ich nevládzeš vrátiť, si občas nekúpiš niečo, čo mne by sa nepáčilo. Čo ja by som prípadne mohol zhodnotiť, že ty si to nemáš čo kupovať. Máš šetriť, aby si mi vrátil presne v stanovenom čase peniaze. Netreba to ďalej rozširovať. To sa stalo včera. Či to boli dvaja muži, či dve ženy. Dvaja ľudia to boli. Včera som si vypočul takýto príbeh. Keď som si ho vypočul, zosmutnilo mi srdce, pretože obaja sú to kresťania. Keby z nich jeden nebol kresťan, tak ešte sa niečo čudovať. Ale pretože sú obaja kresťania, tak som povedal tomu, ktorý mi toto všetko zo svojho srdca tu vylial, tú svoju ťažobu, že mu prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 18. kapitoly jeden dôležitý text, ktorý opäť pán prikazuje v určitých takých cykloch, aby sa čítal. To je z Matúša z 18. kapitoly podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Toto podobenstvo je takéto. Nebeské kráľovstvo podoba sa kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti i všetko, čo mal a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Náš rozhovor potom pokračoval. Budem opakovať, alebo hovoriť, išlo o dvoch mužov. Tak si to teraz budeme rozvíjať chvíľku ešte ten prípad. Ten skormútený, keď to počúval, že pán toto jeho trápenie vidí, že pán vie o jeho dlhu, že pán Ježiš počul, nebeský otec, aj to, že je tam spísaná nejaká zmluva, sú tam nejaké záruky, len čas je tam rozhodujúci, lebo ten tvrdý spolusluha trvá na čase, ktorý určil. A ja som povedal včera tomu človeku: toto je od pána, čo tu čítam, a to nie je náhoda, lebo pán mi dáva premýšľať často o tom príbehu. O tom, že ten kráľ, ktorý odpustil neodpustiteľný dlh, je vlastne Boh. To je kráľ kráľov a pán pánov, ktorý odpúšťa tebe dlh, neodpustiteľný na základe toho, že by sme to mohli cez peniaze v častiach splácať. Čiže neodpúšťa Boh, Otec nebeský, tak, že pozhoviem ti 3 roky, ale potom to musíš vyplatiť. Otec nebeský odpúšťa naozaj totálne. A to je taký dlh, pokiaľ ide o naše hriechy, ktorý my nikdy nebudeme môcť odčiniť a vyplatiť. Samozrejme, medzi ľuďmi sa majú vracať dlhy. Medzi ľuďmi to má fungovať v tej rovine, aby jeden druhému, brat bratovi, alebo či už ide o kresťana, alebo o pohana, to je jedno, nebol nič dlžný. Ale tu hovoríme o milosrdenstve. Aby sa nikto neodvážil zobrať do rúk čas a časy a hovoriť: ja budem určovať na miesto Boha, kedy budeš musieť to, čo ja som ti požičal, vyplatiť, keď to neurobíš, si vo väzení. Tu ide práve o čas. A tu ide o takú hodnotu, o takú skutočnosť života, ktorú nikto z nás nemá v ruke. To je len zdanlivé, že ľudia, ktorí spíšu nejaké zmluvy, či jedna, či druhá strana, majú ten čas v ruke. Práve o tom sa tu dnes má hovoriť. Čas má v ruke a časy naše a dni naše iba nebeský Otec. Teda tu nejde o vracanie a nevracanie dlhov, lebo poriadok vo svete Boh si žela, aby bol, ale vyhlásenie milostivého leta znamená také odpustenie dlhov, ktoré nemajú tie dlhy byť viazané na čas medzi kresťanmi. Ja by som toto dnes nebol kázal, možno, keby sa to bolo skončilo včera s tým jedným príbehom. Hoci sa mi srdce zarmútilo a nepovedal som tým ľuďom nič, ani o sebe, ani o ďalších prípadoch. Mlčal som, len som povedal, maj nádej, sestra. Boh to vidí a Boh si žela a opäť vyhlasuje. A cez dnešnú kázeň tom mám vyhlásiť, buďte milosrdní, lebo kto je nemilosrdný, tak stratí milosť od Boha. Tak je tu uvedené v závere toho podobenstva. Milosť, ktorú si dostal, sa bude preskúšavať aj milosrdenstvo od Boha, či aj ty si milosrdný voči spolusluhovi. Preto zopakujem, pri konečnom zhodnotení zaznie poďte požehnaní smerom iba k tým, ktorí preukázali milosrdnú lásku. A to tým, že tých opovrhovaných pozdvihli, napojili a nasýtili v ťažkej chvíli a pomohli im, pretože potrebovali práve tí ubolení toto jediné milosrdenstvo. A teraz druhý príbeh, a práve ten druhý ma donútil, alebo cez ten druhý ma Pán takým spôsobom zastavil v myslení, že som už neuvažoval po tom druhom príbehu, čo budem dnes kázať. Už som nepremýšľal modlitebne alebo pri Božom slove, ktoré sa mi otváralo, ale zaznel príkaz podľa 2. listu Timoteovho, budeš pred večerou Pánovou napomínať seba a všetkých ostatných v tomto zmysle a karhať a prebudzať, či je to vhod alebo nevhod. A teraz ten druhý príbeh. Prišiel som smutný po tom stretnutí, po tej službe domov. Sedel som pri písme, pri Biblii a začal som si robiť poznámky. Poznámky k tomu dnešnému posolstvu, ktoré má zaznieť pred večerou Pánovou. Urobil som si niekoľko poznámok a vtedy zazvonil telefón. Ozval sa jeden môj priateľ, ktorého poznám viac ako 20 rokov už. Pozýval som ho na stretnutie k písmu za tých 20 rokov nespočetne krát. Nikdy nemal dostatok času. Bol nad ním nejaký poháňač. To je jedno, že mu niekto dával ostré termíny. Musíš dokončiť takúto prácu, teraz musíš ďalšiu prácu. Keď chceš uživiť rodinu, musíš ďalší termín splniť. A on hovorí, nemám nikdy čas. Aj by som sa s tebou rád stretol, lebo počul som, že miluješ Pána Ježiša a ja by som to rád vedel, čo to znamená pre srdce človeka. Také milovanie Pána Ježiša. Ale vieš, musíš pochopiť hodinky. Čas nie je môj. Čas sú peniaze. Mám deti. Musím rýchlo aj teraz, už by som sa bol aj ochotne zastavil s tebou na kus reči, ale znova mám povinnosti. Ale včera, keď som vyhol slúchadlo, ozval sa ten muž a hovorí, mám veľmi veľké trápenie. A celá moja rodina má veľmi veľké trápenie. A začal mi hovoriť, peniaze, dedičstva, zvady, spory, brat, sestra, matka, druhá sestra, on, to je jedno, koľko sestier, či jedna, či dve, koľko bratov. Ale medzi nimi zrazu poustal v rodine jeden, ktorý povedal, ja chcem všetko. Dajte mne všetko. Boli zaskočení ostatní. A z akého dôvodu? Prečo? Si núdzny? Nebol núdzny, nie je núdzny. Práve ľudia, ktorí nie sú núdzni, škrtia tých núdznych. A keď mi dohovoril, nebudem to rozvádzať ďalej, hovoril niekoľko minút s veľkou bolesťou v srdci, keď to dohovoril, povedal, čo mám robiť. My všetci máme odovzdávať čas dedičstva jednému človeku, ktorý nalieha a nie, aby od toho odstúpil, čo mu nepatrí. Zložil som slúchadlo a vtedy mi pán povedal druhý list Timoteovi, 4. kapitola, budeš karhať. Je večera pánova. Prídu do zboru, ktorý je môj, tvoji bratia a sestry. Prídu moje deti, hovorí živý pán. Budú prijímať to, čo ja som pre nich vykonal, skutok môjho milosrdenstva. Budú odo mňa, pán Ježiš hovorí, prijímať milosť zajtra opäť a milosrdenstvo. A budú vyznávať, že chcú byť rovnako milosrdní, lebo kto pána Ježiša prijíma, tak má žiť podľa jeho slova. Buďte milosrdní, lebo ja som milosrdný. Tak budeš kázať takýmto spôsobom, povedal mi pán. No čo mám ďalej kázať tu počas toho dnešného posolstva pred večerou pánovou? Tak len to, že prejdem pred prijímaním chleba a vína, pretože každý z nás porozumel, že pán Ježiš Kristus, ktorý na kríži visel za mňa a za teba, ktorý vylial za nás svoju svätú krv, hovorí osobne niečo ako pán mne a tebe. Čiže otázka znie, ako ďalej to posolstvo odovzdávať, keď my sme všetci porozumeli, čo sám pán pánov a kráľ kráľov tu povedal ako rozhodujúce. Aby sme mohli pri prijímaní chleba a vína začuť, poďte požehnaní. Čiže keď chceme požehnanie pri tom chlebe a pri tom kalichu prijať, keď chceme začuť toto jeho poďte požehnaní, tak zároveň musíme si v srdci, a to už teraz hneď premietnúť, či robíme to, čo nám prikázal, aby sme potom neužívali chlieb a víno nehodne. Lebo kto nehodne je a pije, odsudenie si je a pije. Čiže keď ty prídeš o chvíľku k tomu chlebu, alebo keď príjmeš chlieb a víno, tak sa skúmaj, človeče, budem to čítať v texte o chvíľku, v prvom liste Korinským v 11. kapitole, a tak jedz z toho chleba a pí z vína. To je príkaz pánov, najprv sa skúmaj ty, čo tu sedíš, každý osobne. Nikto sa nemôže teraz skryť za niekoho iného. Skúmaj sa, či preukazuješ milosrdnú lásku. Skúmaj sa, či keď teraz budeš ty napájaný a nasycovaný chlebom a vínom, nasycovaný a napojený od pána, či ty tým, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo, robíš to isté. Čiže daj svoj čas, hovorí pán, daj svoje peniaze, daj svoje znalosti, daj svoje možnosti do služby milosrdenstva. Tak, ako to urobil milosrdný Samaritán. Ten dal aj svoj čas, aj svoje možnosti, aj svoje peniaze. Milosrdný Samaritán nepovedal, rany ti ošetrím, ale nechám ťa tu pri priekope niekde na ceste. Milosrdný Samaritán urobil toto všetko dal do služby lásky milosrdenstva. Prečítam ešte o milosrdnom Samaritánovi niekoľko veršov a potom pred prijímaním chleba a kalicha prečítam určené texty. Takže milosrdný Samaritán, evanjelium podľa Lukáša. Aby sme vedeli, že naozaj dal svoj čas, tak si to prečítajme takto. Kňaz a levita, to nebudem čítať, obišli zraneného. Ale prišiel k nemu istý pocestný, Samaritán. Ten šiel niekam za svojim cieľom. On mal niečo na tej svojej ceste vybaviť. Bola to možno obchodná cesta. Ale keď uvidel toho zraneného, prišlo mu ho ľúto. bol pohnutý milosrdenstvom. Pristúpil k nemu, čiže dal mu svoj čas. Pristúpil k nemu. Nalial mu na rany olej a víno. To mu dal to všetko, čo mohol, svoje možnosti. Tú svoju službu, čo dostal od Boha, hoci bol Samaritán, možno Izraelitmi opovrhovaný, ale mal od Boha pohnutie. Čiže mal možnosť naozaj natierať. Duch Boží tam pôsobil olejom rany a vínom a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho. A ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Takže Pán hovorí, pred prijímaním chleba a vína sa skúmaj, človeče. Znova hovorím, je to príkaz Pánov pred užívaním večere Pánovej a až potom príjmi chlieb a víno. Lebo keď dnes príjmeš chlieb a víno a nebudeš činiť milosrdenstvo odteraz, ale budeš si čas privlastňovať, ktorý je len Boží a o čase rozhoduje Boh nášho života, o čase, či budeme ešte dlho alebo už len krátko slúžiť. O tom všetkom rozhoduje Boh. Ja si síce môžem povedať, dnes alebo zajtra pôjdem tam a vykonám to alebo ono, ale je povedané, že takto hovoria len blázni. Pretože čo ty vieš, čo bude zajtra? Ty si len para, ty si len obyčajná para, ty si slabúčky, ty nemôžeš tak hovoriť, čo ty všetko urobíš. Takže prečítam to z listu Jakubovho, zo 4. kapitoly 13. verš. A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, budeme žiť. A vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Čiže čas nie je v našich rukách. Teraz niekoľko textov prečítam pred užívaním Večere Pánovej a potom ten, ktorý je na ustanovenie Večere Pánovej určený od Pána. Čiže najprv teraz si prečítame Žalm 112, 4. verš. V tom 112. žalme v 4. verši začína sa príprava priama na večeru Pánovu, až kým nedôjdeme k 1. listu Korinským k 11. kapitole. Čiže v 112. žalme v 4. verši je toto. Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. Čiže aby som ja mohol užívať chlieb a víno pravdivo, musím to robiť teraz úprimne. Ale človek človeka nevie posúdiť. Ja nebudem vedieť, či ty to robíš úprimne podľa toho meradla, ktoré som mal prečítať napríklad s Pánov. Ale je tu prítomný vzkriesený Pán Duchu Svetom. Ten vidí do hĺbok tvojho srdca, či toto si si zobral zo zvesti Evanjelia ako príkaz Boží, čo si teraz počul. Čiže zasvitne svetlo v tme, v ktorej žijeme neraz, ale iba úprimným. Voči úprimným sa má Pán úprimne. A máme vedieť, že kto nám to svetlo dá? Najprv ten, ktorý je milostivý a milosrdný. Pretože bez jeho milosrdenstva nemôžeme si obliecť jeho spravodlivosť. Obliec Krista. Čiže teraz budeme si pri užívaní chleba a vína privlastňovať spravodlivosť Božiu, spravodlivosť Pána Ježiša. Budeme si obliekať Krista, ale bez úprimnosti to neurobiš. To sa urobiť nedá. Čiže pamätajme na to. Podľa toho meradla teda teraz si prečítame dva verše. Keď niekto mal nejaký starý kvas v srdci, otváram prvý list Korinským. Je to už príprava na Večeru Pánovu. Sústreďme sa. Otváram prvý list Korinským 5. kapitolu, 7. a 8. verš. Keď niekto má a pristihnutý bol teraz taký starý kvas v srdci nemilosrdenstva, pýchy a tvrdého srdca, tak ešte stále má možnosť na príkaz Boží, ktorý mu pomáha urobiť toto. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešlachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Ešte niekoľko veršov. Teraz prvý list Korinským, 10. kapitola, 16. verš. V tom verši je uvedené 15. až 17. takto. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Nie je varý kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme účasťou na Kristovej krvi, a chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Takže aby sme mali podiel na tom chlebe a víne v čistote a v úprimnosti, musíme si práve toto uvedomiť. Toto je kalich dobrorečenia. A keď budeme tu ďakovnú reč dobrú hovoriť Bohu, tak musíme sa v srdci preskúmať, či ju hovoríme pravdivo. Či to, čo sme prijali od Pána a za čo budeme ďakovať, robíme aj my iným, aby tá chvála a vďaka bola premietnutá do reality života. Nielen počas nedele a počas tej hodiny, keď sa prijíma v znaku chleba a v znaku vína to telo Pána Ježiša a jeho krv. No a teraz už sa stížme, pretože pred ustanovením Večere Pánovej, ktoré budem čítať o chvíľku, prečítam, aké má byť naše vyznanie. Kontrolujme sa, či v tom vyznaní, ktoré teraz budem čítať, žijeme. List Rimanom prečítam z 10. kapitoly, a to verš 9. Ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Čiže máme vyznať Ježiša ako Pána. Počuli sme jeho príkazy. Keď niečo povie Ježiš ako príkaz, hovorí to ako Pán, a my, keď ho ako Pána vyznávame, máme plniť jeho príkazy. List Efeským, 2. kapitola, prečítam teraz z tej 2. kapitoly verš 8. Ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Čiže teraz sa nám dá dar Boží. A to na základe práve milosti, keď dôverujeme, že Pán Ježiš naozaj pre nás zomrel na kríži, a keď dôverujeme jeho láske. Ale opakujem, tento Boží dar máme prijímať zodpovedne a v úprimnosti, aby nám v tej našej tme naozaj zasvietilo svetlo života. Na záver, pred ustanovením Večere Pánovej, už len dva verše. Najprv prečítam z Matúša z 10. kapitoly 32. verš. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Čiže nie je to len intimná vec, čo sa tu dnes udialo. Toto máme vyznať potom vonku, misíne, pred ľuďmi, čo sme prijali od Pána, aký dar milosti, ako sme ho prijali a aké záväzky pritom sme súčasne do svojho života prijali. Lebo dar milosti je drahý dar a je viazaný na našu úprimnú odpoveď. Áno, Pane, prijímam ten dar, ale zodpovedne tak, že ťa chcem nasledovať na tej úzkej ceste. No a už len žalm 116, 10. verš. A keď sme toto všetko teraz do srdca prijali a nechali si vyčistiť starý kvas takou vnútornou modlitbou v srdci, čiže keď sme vyznali neprávosti, ktoré boli dnes svetlom Božím v našom srdci odhalené, tak sme prijímaní Pánom k stolu. Volá nás, poďte požehnaní. Čiže keď neprávosti sme zbadali, opakujem na záver, a vyznali sme ich teraz v priebehu toho, keď som čítal tieto texty, tak sme volaní, poďte požehnaní a zasvitne nám v tme svetlo a môžeme mať pokoj v srdci. Takže 116. žalm už len pred čítaním ustanovenia a v ňom 10. verš. Ten verš znie: uveril som, preto hovorím. Bol som veľmi pokorený. Keď sme dnes boli pokorení a prijali sme od Pána túto jeho službu, alebo toto jeho dielo, ktorým nás pokoril, tak dobre dielo sa stalo na našom srdci. Ale kto ostal v píche a kto nepovie teraz, že uveril som cestu pokoru, ktorá mi patrila, ale kto bude naďalej vzdorovať v srdci, aj tak si budem ja robiť, čo ja chcem, lebo čas života je môj, a rozhodnutia v mojom živote budem ďalej si tak robiť, ako ja chcem, tak nie je to človek pokorného srdca a taký nech si dobre rozmyslí, či toto poďte požehnaný môže potom aj on počuť smerom k sebe, lebo požehnanie je tam, kde je ochota poslúchať Pána, vyznávať ho v srdci aj ústami ako spasiteľa, a Pána Pánova kráľa kráľov a ako toho, ktorý má právo, lebo je to ten muž ustanovený, ktorý raz bude súdiť celý svet, povedať aj to: odiďte odo mňa vy, ktorí ste vo vzdore a ktorí ste neprijali slovo Evanjelia. Tak sa rozsudzujme, chvíľku sa stíšime, potom prečítam ustanovenie Večere Pánovej podľa prvého listu Korinským 11. kapitoli. A kto sa nechal previesť Pánom na to pole jeho, kde môže prijať milosť, aby potom konal dobre dielo spásy, tak nech užíva a nech prijíma pokojne chlieb a víno. Čiže o chvíľočku prečítam z prvého listu Korinským z 11. kapitoli ustanovenie Večere Pánovej. A skôr, než teraz začnem čítať, tak sa skloníme ešte, stíšime sa, ja sa krátko pomodlím na hlas a po tej mojej modlitbe aj vy vo svojich srdciach povedzte amen, keď sa budete môcť stotožniť s tým, čo poviem v tej modlitbe. Pane Ježišu, dnes si nám hovoril o milosrdenstve. Zavolal si nás k tomuto stolu, kde na základe tvojho milosrdenstva a milosti sú pre nás v tvojom čase, ktorý si nám tiež podaroval pripravené dary. V znaku chleba a v znaku kalicha si nám ty sám dal ten dar spásy cez svoje telo na kríži ukrižované a tou svojou svetou vyliatou krvou si nás očistil od všetkých hriechov. Pane, ja som bol pokorený a ja vyznávam, že kedysi dávno, keď som ťa ešte nepoznal v tej hĺbke, v akej som ťa poznával neskôr, som sa aj ja správal veľmi nemilosrdne. Ty si mi ten môj hriech pripomenul preto, aby som ho dnes vyznal, hoci bol spáchaný pred mnohými desaťročiami. Ale ty si mi ho pripomenul, aby som ho vyznal a aby som tak pred zborom vlastne vyslovil to, že nie len som pokorený cez také formálne vyznanie vo vete som pokorený, ale musím povedať v tej modlitbe, že bol jeden deň v mojom živote taký, za ktorý sa veľmi hanbím. Keď jedna žena, ubohá a strápená, mi bola dlžná neveľký obnos peňazí. Ešte som ťa vtedy v hĺbke nepoznal a tak som ani vlastne nevedel, čo robím v skutočnosti. A ja som jej dal termín, kedy mi musí tie peniaze vrátiť. Keďže ten termín nesplnila ani na druhý, ani na tretí raz, bol som nemilosrdný, šiel som za ňou a donútil som ju, aby mi vrátila dlh, hoci bude ho zbierať v tom obytnom bloku, kde žila, v drobných peniazoch. Hoci sa takto bude hanbiť. Pane, keď si mi tento môj strašný hriech pripomenul, keď si mi ukázal, aký som bol vtedy človek, keď si mi vlastne toto počiarkol, že to bolo strašné nemilosrdenstvo, ktoré mi nemohlo prejsť len tak, tak som bol veľmi pokorený. A aj teraz som pokorený a nie je nejaké ospravedlnenie pre mňa, že vtedy som ťa ešte nepoznal v hĺbke. Pane, vyznávam tento hriech pred zborom, pred tebou. A cez tento hriech aj mnohé ďalšie, ktoré teraz nebudem menovať. A prosím ťa o tvoju milosť a o milosrdenstvo. Zmiluj sa nado mnou, odpusť mi moje hriechy, obmy ma svojou svetou krvou, aby som bol čistý a daj, aby som stále si mohol prať to nové rúcho a bieliť ho nechať tvojimi skutkami, aby som tak mohol počuť aj teraz. Poď požehnaný, je ti pripravený tento pokrm a tento nápoj a cez tento pokrm a nápoj ťa prijímam do večného života. Tak, Pane, ďakujem, že si takto mi dal možnosť sa modliť a pomôž, aby každé srdce bolo tu dnes pohnuté, lebo je teraz odhalené pred Tebou. Prosím, Pane, príjmi nás podľa Tvojich teraz tých dobrých rád k svojmu stolu a požehnaj nás. Amen.